ምዕራፍ 25 ፊስጦስ ናብታ ግዝኣቱ ምስ መጸ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ቂሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም ከደ ሊቃነ ካህናትን መኳንንቲ አይሁድን ድማ ብዛዕባ ጳውሎስ ነገርዎ ኣብ መገዲ ኣድብዮም ክቐትልዎ መዲቦም ስለ ዝነበሩ ኸዓ ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምጻልና ኢሎም ለመንዎ ፊስጦስ ድማ ጳውሎስ ኣብ ቂሳርያ እዩ ዝሕሎ ዘሎ ኣነ ኸዓ ቐልጢፈ ናብኡ ክምለስ ሓሲበለኹ ኢሉ መለሰሎም እምበኣር ካባኻትኩም ወዳእቲ ነገር ምሳ ይምፅኡ እሞ ኣብቲ ሰብኣይቲ ገለ በደል እንተሎ ይኽሰስዎ በሎም ፊስጦስ ምስኣቶም ገለ 8 ወይ 10 መዓልቲ ምስ ቀነየ ናብ ቂሳርያ ወረደ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽእዎ ኣዘዘ ጳውሎስ ምስ መጸ ኸዓ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ኣይሁድ ከቢቦምዎ ደው በሉ መርትዖ ኺረኽብሉ ዘይኽእሉ ብዙሕን ከቢድን ክስ ድማ ኸሰስዎ ጳውሎስ ድማ ኣነ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኣይሁድ ኰነ ኣብ ልዕሊ ቤት መቕደስ ወይ ኣብ ልዕሊ ቄሳር ኣይበደልኩን ኢሉ ተመጻረየ ፊስጦስ ከዓ ንኣይሁድ ባህኪ የብል ደልዩ ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብ እሞ በዚ ነገር እዚ ኣብኣ ኣብ ቅድመይ ክትፍረዶ ትፈቱ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ጳውሎስ ግና ኣነ ኣብ ቅድሚ ናይ ቄሳር መንበር ፍርዲ ቈይሞ ኣለኹ ክፍረዶ ዝግባኣኒ ድማ ኣብኡ እዩ ንስኻ ባዕልኻ ኣጸቢቕካ ኸም እትፈልጥ ድማ ንኣይሁድ ኣይበደልክዎምን ናብ ሞት ዘብጽሕ ዓመፅ ገይረ እንተ ኾይነ ኣይትቕተሉኒ ኢለ ኣይልምንን እየ እዚ ዝኸሱኒ ዘለዉ ብሓሶት እንተ ኾይኑ ግና ንኣኣቶም ኣሕሊፉ ኺህበኒ ዝኽእል የልቦን ኣነ ናብ ቄሳር ይግባይ ኢለ ኣለኹ በለ ሽዑ ፊስጦስ ምስቶም ኣመኸርቲ ተዛሪቡ ናብ ቄሳር ይግባይ ካብ በልካስ ናብ ቄሳር ክትከይድ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ቁሩብ መዓልትታት ምስ ሓለፈ ድማ ንጉስ ኣግሪጳን ብርኒቄን ንፊስጦስ ኪበጽሕዎ ናብ ቂሳርያ ወረዱ ኣብኡ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ኸዓ ፊስጦስ ነቲ ንጉስ ናይ ጳውሎስ ነገር ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ኣዘንተወሉ ፊልክስ ብእሱሩ ዝሓደጎ ሰብኣይ ኣብዝሎ ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ ኸለኹ ድማ ሊቃነ ካህናት ኣይሁድን ዓበይቶምን መጺኦም ብዛዕባኡ ነገሩኒ ክፈርዶውን ለመኑኒ ንኽሱስ ምስ ከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው ከየበልካ በቲ ዝኸሰስዎ ኪመጻረ ጊዜ ኸይሃብካ ተቐዳዲምካ ንሓደ እኳ ኣሕሊፍካ ምሃብ ስርዓት ሮማውያን ከም ዘይኰነ ነገርክዎም ኣብዚ ምስ ተኣከቡ ኸዓ ከየደናጐኹ ንጽባሒቱ ኣብ መንበር ፍሪ ተቐሚጠ ነቲ ሰብኣይ ከምጽእዎ ኣዘዝኩ እቶም ከሰስቱ ምስ ቆሙ እውን ኣነ ኸም ዝተጸቢኽዎ ክፉእ ክሲ ኣየምጽኡለይን እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ኣምልኾኦም ዝኾነ ነገርን ብዛዕባ ሓደ ምዉት ጳውሎስ ግና ሕያው እዩ ዚብሎ ሓደ ኢየሱስን ይካትዑ ነበሩ ኣነ ኸዓ ዝገብሮ ምጨነቐኒ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክትፍረድ ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብዶም ፈቱኻ በልክዎ ጳውሎስ ግና ፍርዲ ቄሳር ክሳብ ዝወሃቦ ይግባይ ስለ ዝበለ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰዶ ክሕሎ ኣዘዝኩ ኣግሪጳ ኸዓ ንፊስጦስ ነዚ ሰብኣይ ዝስ ኣነ እውን ባዕለይ ክሰምዖ ምደሊኹ በሎ ፊስጦስ ድማ ጽባሕቲ ሰምዖ በሎ ንጽባሒቱ ድማ ኣግሪጳን ብርኒቄን ብዓብዪ ኽብሪ መጹ ምስቶም ሓላቑ ሽሕን ናይታ ኸተማ ዓበይቲ ሰባትን ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተዉ ፊስጦስ ከዓ ንጳውሎስ ከምጽእዎ ኣዘዘ ኣስዒቡ ድማ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ኣቱም ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ኵልኹም ኵላቶም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኰነ ኣብዚ እዚ ብሕይወት ኪነብር ኣይግብኦን እዩ እናበሉ ዝጠርዕሉ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣ እዩ ኣነ ግና ኣብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ከቶ ኣይረኸብኩሉን ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባይ ምስ በለ ኸዓ ንምስዳዱ መዲበለኹ ብዛዕባኡ ናብ ጐይታይ ዝጽሕፎ ፍሉጥ ነገር ግና የብለይን ስለዚ ንሱ ምስ ተመርመረ ዝጽሕፎ ነገር ምእንቲ ኽረክብሲ ናባኻትኩም ምናዳ ኸዓ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ናባኻ ኣምጺአ እዩ ኣለኹ ምኽንያቱ ንሓደ እሱር መኽሰሲኡ ኸይነገርኩ ምስዳዱ ቕኑዕ ኰይኑ ኣይተራእየንን በለ